Қазан айы солайдың ішінде қыдырдың күнінде басымды сәждеге қойып сұраймын шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе жолыңнан адасқан бауырларымның жолына жақсы істі кәсіп ет Алла жұмаға барғанда балқиды бойым келесі жұмаңды нәсіп ет Алла келесі жұмаңды нәсіп ет Алла жүрекке сөнбейтін иман бір Алла жаныма жақсына жинай көр Алла үйімнің шырағы анам мен әкем соларға бақытты сыйлай көр Алла соларға бақытты сыйлай көр Алла Гүліп кейде аламын жылап әлсіздік танытсам бере көр қуат көзімнің қарасы моншақтан қымбат бере көр көзіме сәулелі шырап бір Алла бәрінде біледі анық тағдырға не шара болсам мен ғаріп анам мен әкемнің бейнесін көріп Сыйлай көр көзіме сәулелі жарық Сыйлай көр көзіме сәулелі жарық Жүрекке иман бер сөнбейтін Алла Жанымның жарасын емдейтін Алла Осынау әлемді тамашалайтын Көзіне шырақ бер көрмейтін жанға Көзіне шырақ бер көрмейтін жанға Ғажайып баққа Бабалар иманнан тауыпты жолын Сол бақты нәсіп ет болашақ жасқа Мезгілсіз келген ажалдан сақта Күйзеліп жаным қажалған шақта Жаныма өзің беретін демен Жетелі жанымды сабырлы жаққа Жетелі жанымды